слухаєте подкаст Громадського радіо.
У медіа з'явилися повідомлення, що дві Кореї можуть врешті заключити мирний договір, який завершить Корейську війну офіційно, яка офіційно не завершена. Відповідно, про саму війну ми нагадаємо нашим слухачам, про перебіг конфлікту між Кореями, про можливість підписання такого документу, що це означатиме. Будемо говорити про це з експертом-китаєзнавцем, журналістом-міжнародником Олексієм Ковалем. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю.
Вітаю.
Давайте спочатку оцінимо, наскільки важливим є крок з підписанням документу, про який йшлося у медіа.
Ну, медіа повідомляли про те, що Корея, Північна, Південна Корея, також при посередництві Китаю та Сполучених Штатів принципіально погодили такий документ, який справді можна вважати мирним договором, який завершає Корейську війну, яка тривала з 50-х ще років, тому що в 50-х роках було заключено тільки перемир'я, тобто фактично війна не була закінчена мирним договором. Тобто війна, яка тривала з 50-го по 53-й рік. І тоді був тільки перемир'я підписано, Корея була поділена на дві, Корейський півострів, скажімо так, правильніше сказати, поділений на дві держави, і от ця ситуація зберігалася фактично до теперішнього часу, а кордон між ним це був лінією розподілу, і фактично там теж виникали постійно напруження і інциденти в цей час. Тому війна фактично так, ну, офіційно вона не завершена.
Що ця офіційна незавершеність означала для стосунків між Кореями?
Ну, дивіться, вони постійно ворогували, тобто фактично деякі ми навіть за останні десятиліття ми були свідками криз на Корейському півострові, коли підтягувалися війська, то одна країна, то інша до цієї лінії. Були спроби так само перемовин, тобто були шестисторонні переговори, в яких брала участь також Росія на додачу до тих країн, які я вже перерахував. Вони йшли за посередництвом Китаю, але, скажімо, не вдавалося досягти такого от перемир'я постійного, щоб країни вже були забезпечені, ну, запевнені, що війни знову не буде. І ми знаємо, велика проблема, що Північна Корея розробляє свою ядерну програму і не погоджується її зупинити. І оце теж викликало дуже велике напруження не тільки на Корейському півострові, а в регіоні, скажімо, в цілому, навколо Корейського півострова. Тобто напруженість була постійна на цьому півострові.
Але ж це не означає, що якщо дві Кореї підпишуть мирний договір, офіційно завершать війну, що вони при цьому перестануть ворогувати.
Ну так, це не означає, це фактично вирішення певної історичної, скажімо, крапка в історичному процесі, да, війни. Тому що, наприклад, так само немає договору про мир між Японією та Росією ще з 45-го року. Да? Тобто війна закінчилась теж перемир'ям і немає договору, який би зупинив, ну, формально поклав край війні. Але так, дві Кореї – це різні системи політичні. Північна Корея живе за таким комуністичним режимом сталінського, може, зразку ще, і там реформи дуже незначні, а Південна Корея – це капіталістична, розвинена держава з азіатською специфікою, хоча, але вона дуже активно розвивається, інтегрована в світ. І, тобто, звичайно, між ними буде протистояння надалі тривати, яка система переможе. Тобто це фактично як Німеччина, яка була розділена в Європі, так само оцією лінією розмежування розділена єдина корейська нація. І от тепер вони 70 років вже існують в такому стані. І саме оця війна корейська, вона розділила не тільки, скажімо, півострів і там системи, а вона розділила цілу націю. Тобто розділені сім'ї, люди не зустрічаються багато років, там 70 років чи більше вже. Тобто це справді трагедія для корейської нації, якщо ми так можемо говорити. Тобто вона залишається розділена з Другої світової війни.
За ці роки, поки між Кореями була конфронтація, не підписаний мирний договір, і дві країни жили з наслідками війни, яка сталася в 50-х роках, і Північна Корея і Південна побудувала одна систему пропаганди, а друга систему протидії пропаганді. І дуже багато меседжів, які циркулюють всередині країн, були заточені свого роду на дискредитацію або на спростування повідомлень другої країни. Чи могли б ви розказати трохи більше нашим слухачам про ці речі і, ну от, власне, що може відбуватися, на вашу думку, з цими побудованими медійними системами?
Ну, якщо говорити про медіа, то в Кореї існує центральне телебачення, центральна інформаційна агенція, і всі офіційні дані, звичайно, передаються через ці ЗМІ. Тобто це закрита достатньо країна, то це фактично як Радянський Союз колись в дуже гіршому, може, навіть варіанті, тому що там все контролюється, то йде обмежений дуже в'їзд іноземців, коли навіть туристи туди приїжджають, стежать за тим, щоб вони не знімали там все підряд, що їм не дозволено, тобто вони постійно супроводжуються певними людьми, які стежать, що ці іноземці цікавлять і можуть показувати тільки гарні сторони життя корейського народу, ніколи не показують те, що влада вважає недоцільним, чи не вважає, що воно не потрібно показувати стороннім людям. А в Південній Кореї навпаки, тобто я в 96-му році, у мене була можливість проїхати всю Південну Корею від Сеула фактично до Пусана, через всю країну, і ми були як журналісти, і ми бачили всю цю країну, і нам показували фактично все, що ми хотіли, і культуру, і виробництво, і там, і так далі. Тобто там, звичайно, інша система, там демократична система і досить розвинені ЗМІ, і скажімо, там досить суттєве протестний рух, тобто якщо людина навіть щось незадоволена, люди незадоволені, там дуже потужний профспілковий рух, вони зразу виходять на вулицю, дуже потужні, скажімо, і такі з бойовим настроєм, скажімо, люди, які готові боротися за свої права, чи навіть вони протестують, якщо теж між двома Кореями відбуваються якісь там дії, які не підтримують суспільство, то теж люди виходять з протестами проти того, що, наприклад, не можна робити поступки комуністичному, скажімо, режиму, тобто що Корея не має, скажімо, об'єднатися на підставах там компромісу з комуністами, грубо кажучи так. Тобто там є свої, там є партії, звичайно, діють. Ну, тобто зовсім інша країна, яка живе за іншими принципами.
Ну, але теоретично підписання мирного договору, воно позначало, що Північній Кореї не потрібна система пропаганди, яка заточена на дискредитацію Південної Кореї. Чи, можливо, я надто оптимістично оцінюю ці наміри?
Ну, я думаю, що ця система не буде демонтована через мирний договір. Тобто, я думаю, що просто мирний договір, коли він буде підписаний, якщо він буде підписаний, я думаю, що він може знизити оцю напруженість, яка виникає. Тобто, було, розумієте, декілька спроб. В останні навіть десятиліття було декілька спроб зменшити таку напруженість. Там, наприклад, були створені залізничне сполучення відкрито між двома Кореями. Потім була створена спеціальна така зона, де родичі з двох країн, да, з двох Корей, могли зустрічатися в певній прикордонній зоні і там вперше, фактично, там за 70 років побачити один одного. Потім все це скасовувалось. Да, то потім ми пам'ятаємо, що корейські лідери там ступили ногою на територію одне одного країни. І це було теж трактувалося як дуже великий крок до порозуміння між двома націями, ну, розколотою нацією, але все ж таки у них такі, то воно зближується, то розходяться, і потім знову йде період нагнітання, якоїсь конфронтації і так далі.
А чи є програми для родин, які роз'єднані війною?
Ну, є, звичайно, але, скажімо так, є програми для тих, хто постраждав під час цієї війни, але, скажімо так, багато родичів північнокорейців, вони б хотіли перейти на бік Північної Кореї, Південної Кореї. Тобто вони бували, є перебіжчики, які намагаються втекти з Північної Кореї і з'єднатися зі своїми родичами, але в Південній Кореї, але, звичайно, нема родичів, які б бажали втікти в комуністичну країну і там шукати своїх родичів, і це фактично неможливо, скажімо так. Але от в випадки, коли родичі тікають з Північної Кореї в Південну, то це таке є, да. Це вони намагаються, скажімо, ну, знайти там своїх родичів, але такі програми підтримки, ну, на державному рівні, наскільки я знаю, ну, може вони існують, але я не знаю, чесно кажучи.
А ви говорили про зону, де люди могли зустрічатися. Наскільки цей проєкт був успішний, чи це було просто... Ну, от я багато разів чула від людей, які їздили в зону, де між двома Кореями прокладена, як це сказати, демаркаційна лінія. Це ж не кордон фактично, правильно?
Так, так.
Говорили люди, які там бували, що коли дивитися, там стоять такі пристрої, для того, щоб дивитися в біноклі, так, такі просто стаціонарні на територію Північної Кореї, то з того боку не видно поселень, правильно? Там не дозволяють людям жити вздовж цієї демаркаційної лінії.
Ну, звичайно, там на декілька десятків, здається, кілометрів відведені взагалі люди, там тільки військова зона з двох боків, і там, я ж кажу, там трапляються інциденти. Колись довгий час, наприклад, з корейської сторони існували там, да, стояли звичайні такі гучномовці, ретранслятори, які постійно цілу добу віщали, наприклад, на територію Південної Кореї, там агітуючи за комуністичні ідеї. Тобто ця система теж кілька років тільки тому була демонтована, скажімо так, в рамках таких мирних ініціатив. Але все це було, да, там дуже така напруженість, але от ці зустрічі родичів, вони відбувалися дуже емоційно, да, тобто зустрічалися дуже вже старі люди, які там десятками років не бачили один одного, вони плакали один одного, але, розумієте, існування в різних системах протягом десятків років, да, воно робить людей зовсім іншими, і там вони хоч і зустрічалися, ці старі там люди, вони все рівно, багато хто не міг простити один одного, чи не могли там порозумітися, тому що це були дуже зворушливі зустрічі, їх показували по телебаченню, але, ну, справді, це вони там мали декілька годин, може годину зустрічі, потім вони знову роз'їжджалися, і це такі були дуже емоційні зустрічі, але я думаю, що вони призводили до порозуміння чи якогось там зниження градусів чи переконання одної сторони проти іншої, розумієте?
А як в Південній Кореї сприймають тих, хто з Північної тікає від режиму, опиняється рано чи пізно на території Південної Кореї? Ну, тобто, як до них ставляться?
Ну, до них, в принципі, ставляться нормально, але, розумієте, їх одиниці, не можна втекти, тобто, можна втікти, якщо, наприклад, північнокорейці їдуть кудись в іншу країну, тобто дуже важко перейти цю лінію контролю. Да? Наприклад, люди їдять в Китай, наприклад, вони їдуть як туристи в Китай чи в Росію, наприклад, ну, скоріше всього, в Китай чи якісь інші азіатські країни, Філіппіни, як туристи, і потім намагаються втекти звідти вже в Японію, а потім в Південну Корею. Тобто такий дуже нескладний маршрут треба зробити. І це дуже непросто, скажімо, для північнокорейців виїхати з країни і потім мати треба певні гроші, щоб все зробити. Тобто там, ну, ставлення нормально, якщо вони ще там намагаються якусь передати інформацію важливу про життя там всередині Північної Кореї, то корейці там цих людей показують по телебаченню, японці там показують. Тобто це ставлення до них, ну, нормальне, якщо вони... Але вони вважають, що може бути це і якісь люди, які спеціально перейшли, тобто там їх перевіряють, звичайно.
Ну, як потенційних шпигунів.
Так.
А Північна Корея про такі випадки, я так розумію, не говорить.
Ні, звичайно, не говорять.
Ну, тобто цих людей не показують, не називають їх публічно зрадниками і таке інше?
Ні, там такого нема. Це, ну, це звичайні люди, ти там дуже... Ну, були, скажімо, люди, які високопосадовці, але це одиниці людей, які перебігали, які тікаючи від якихось там внутрішніх непорозумінь, чи репресій, чи змін ставлення до них, чи корупції, в яку вони були задіяні, чи вони могли бути покарані. Такі теж були випадки, але це поодинокі випадки.
Ви згадували раніше, що на початку розмови, що це не перша спроба налагодити контакти, врешті підписати мирний договір між Кореями, але такі спроби раніше зривалися. Розкажіть, що було причиною і чому, власне, які претензії сторін одна до одної?
Ну, дивіться, да, було багато спроб ще з 90-х років, в минулому столітті, можна сказати, але я б розказав більше про те, що в 18-му році, 27 квітня, була підписана так звана Панмунджомська декларація, чи декларація в Панмунджомі, яку підписали якраз північно-корейський лідер Кім Чон Ын і Мун Джаїн, це південно-корейський лідер. Саме ця угода в Панмунджомі, вона якраз і заклала оці підвалини для порозуміння між країнами, тобто навіть південно-корейський лідер зміг потім полетіти в Пхеньян, в столицю Північної Кореї, і там почалися справді оці мирні перемовини, які мають призвести до підписання мирної угоди. Але справді, скажімо, на ці перемовини двох лідерів двох Корей впливає також і позиція Сполучених Штатів, тому що ми пам'ятаємо, що в тому ж 18-му році північно-корейський лідер зустрівся з Дональдом Трампом, і вони теж відновили фактично відносини між Північною Кореєю і Сполученими Штатами. Натомість тепер от ці всі заходи, вони вже, скажімо, збавили такий темп, тому що за оці останні роки оці всі угоди і домовленості, вони не виконуються саме тому, що Північна Корея, наприклад, вимагає більшого тепер від цієї, ну, цієї декларації. Тобто вони на підставі, наприклад, якщо буде підписана оця угода про мир, вже не про мир, а про мир, угода, мирна угода, то вони, наприклад, можуть вимагати виведення десь приблизно 28 тисяч американських солдатів, які ще знаходяться у Південній Кореї. І, звичайно, Америка сучасна з цим не погоджується. Так само можемо сказати, що час цього миролюбивого південно-корейського президента, він теж добігає кінця, тому що наступного року буде вибори в Південній Кореї президента. І він якраз от намагається, щоб до кінця його терміну була підписана оця мирна угода. Проте позиція зараз Північної Кореї полягає в тому, що вимагати більшого від цієї угоди, от, зокрема, і вивода американських військ, і інших поступок, зняття певних санкцій. А якраз Америка вже при Байдені, да, вона вже не погоджується з тим, що про що погодився Трамп. Тобто Америка тепер дивиться на цю угоду як те, що фактично ми дуже багато даємо північно-корейцям, але не отримуємо чогось взамін. Да? А позиція, наприклад, Китаю, вона полягає в тому, що ні, навпаки, треба дати оцю себе заохотити цією угодою про мир до подальших кроків, і це буде підтвердженням, що, наприклад, ця декларація 18-го року, яка фактично поклала початок у цьому мирному процесу, вона не буде змарнована, і навіть при наступному лідері Південної Кореї ця, скажімо, позиція, це вже буде обов'язковий документ, який буде підтримуватися вся влада Кореї. Тобто, звичайно, там є дуже багато проблем, і це все ще ув'язується, ще, по-перше, з ядерною програмою Північної Кореї, тому що в угоді в цій декларації в Панмунджомі передбачено, що ці мирні заходи також передбачають ядерне роззброєння Північної Кореї, на що вона зараз теж не погоджується, і от одна з застарів цього мирної угоди, те, що от угоди підпишемо, а в общем-то Північна Корея не роззброїться не позбудеться ядерної зброї чи наробок в ядерній технології, які вона вже зробила. Тобто, от цей комплекс проблем заважає, скажімо, просуватися на шляху до мирного врегулювання.
От ще, оскільки ви згадали, що нинішній президент Південної Кореї хоче цього мирного документу, я так припускаю собі, що в Південній Кореї є умовна партія війни, як називають часто сили, які сповідують різні наміри в контексті конфлікту, тобто партія війни, партія миру умовні. Ким представлені взагалі ці сили, які не хочуть поступатися Північній Кореї, не хочуть мирного договору? Наскільки сильні в них позиції всередині країни?
Ну, дивіться, я б не називав їх партією війни. Вони справді не хочуть, скажімо, не хочуть поступок для Кореї. Ну, наскільки я знаю, хто там може бути. Я зараз... Ну, є там радикали, звичайно, там прогресивна партія, наприклад, корейська, наскільки я знаю, Південна Корейська партія, вона така більш радикальна, і вони виступають за там і проти мігрантів, і проти Японії виступають теж. Тобто вона є антиамериканська, вона така прогресивна, скажімо так. Ну, вони називають прогресивця, а насправді в них якісь радикали, причому такого лівацького толку. І вони націоналісти, якби виступають з позиції корейського націоналізму, да? Тобто, але розумієте, у дуже важливо теж зазначити, що коли розділили, да, от Корея розділена, насправді, от якщо ми говоримо за націю корейську, да, то, наприклад, святинь більше, от те, що вся нація корейська вважає своїми святинями, вона залишилася все ж таки в Північній Кореї, да, там і священні гори, і які храми, і палаци. Тобто, фактично, для цілої корейської нації, от якщо ми дивимося на неї з історичної точки зору, то все ж таки все, що знаходиться на півночі, воно більш цінне, да? Тобто для підтримки оцього корейського духу давнього, воно більш цінне все те, що зараз знаходиться в Північній Кореї. Тому це дуже важко сказати, що розумієте, що якщо ми об'єднуємося на підставі якихось, чи домовляємось про мир на підставі якихось там загальнокорейських, да, принципів, да, чи чеснот, чи якихось символів, то все ж таки всі ці символи зараз належать Північній Кореї, да, і вона, звичайно, їх не віддасть, скажімо, мирним чином, да, не може сказати, що вона вже не утилізувала оці всі корейські, загальнокорейські святині для своєї соціалістичної, для побудови свого соціалістичного режиму, да, ладу. От тут така є теж велика, скажімо, проблема.
Ну, я мала на увазі партія війни не в контексті, що це партія, яка виступає за бойові дії, а партія, яка не хоче поступатися певними позиціями.
Ну так, є партія, яка от вимагає повернення, скажімо, що вони би хотіли повернути ці святині, які зараз, і вони не хочуть, звичайно, бути, щоб ці люди, ну, щоб комуністи контролювали їх, тобто вони проти виступають порозуміння саме на підставі того, щоб Південна Корея дозволяла існувати Північній Кореї. Тобто є, звичайно, партія, яка би виступає за уніфікацію корейської нації, але на ідеях все ж таки, які зараз існують в Південній Кореї, а не в Північній, і навіть не в пошуку якогось компромісу.
Відповідно, оскільки я питаю про Південну Корею, запитаю про Північну. Чи ми знаємо, хто чого хоче у Північній Кореї? Наскільки важко це оцінювати?
Там є одна партія, там немає такої...
Та, я не про партії. Всі наші слухачі, я думаю, в курсі, що в Північній Кореї одна партія. Я маю на увазі про політичних гравців, тому що в контексті новини, яку поширювали про можливість підписання мирного договору, йшлося про те, що це сестра Кім Чен Іна, начебто, стоїть за ідеєю його підписання.
Так. Тобто, дивіться, в Кореї, ну, як в системі північно-корейської політичної, та, там є, скажімо, впливові гравці, скажімо так, тобто є оточення цього лідера, да, і, зокрема, сестра його, да, вона дуже впливає, і саме багато, скажімо, людей звертають увагу на те, що вона говорить. І якщо вона там виступає з певних позицій, наприклад, да, тобто якщо вона говорить, що я підтримую мирну угоду, значить всі вважають, що і в партії, і в керівництві країни теж всі підтримують цю угоду, і значить це позиція країни. Якщо ж вона скаже, що, наприклад, вона також заявила, наприклад, що вона вимагає як умову для цієї угоди, щоб Сполучені Штати знизили свою негативне ставлення до Північної Кореї, чи прибрали там війська, то це теж вважається як офіційна позиція фактично всього пхеньянського уряду. Тобто вони дуже зважають на те, от, хто є спікером. І, звичайно, там одна оця інформагенція, центральна агенція новин Північної Кореї, вона дає офіційні повідомлення, вона, коли партія підтримує це, вони дають, да, ми ухвалюємо там це рішення, ми говоримо, що це так, це добре, а якщо там вже починаються якісь складні питання, то вони теж видають своє комуніке, там, скажімо, де вони роз'яснюють, чому вони вважають, що це погано, наприклад. Да?
Чи знаємо ми, чого хоче Кім Чен Ін?
Ну, дивіться, наскільки зараз відомо, він в принципі виступає, він, як ми знаємо, він зустрівся з Трампом, да, він... Насправді він, мабуть, з усіх генерацій лідерів Північної Кореї, може, зробив найбільше все ж таки для мирного процесу, тому що він зробив те, чого ніколи не робилося, да, до цього, за всі 70 років. І все ж таки я вважаю, що у нього таке бачення Північної Кореї, щоб вона не залишалась в ізоляції, як вона була всі ці роки. Він хотів би вести принаймні якісь перемовини, да, з рештою світу, з партнерами, з тою ж Південною Кореєю, Сполученими Штатами, переконуючи їх, що він не поступиться певними своїми принципами, зокрема ядерною програмою, звичайно, не поступиться соціалістичним ладом. Натомість він би хотів прибрати, наприклад, санкційний тиск, який доводить до повної блокади фактично Північної Кореї, він би хотів домовитися про те, щоб Корея більше комунікувала в рамках міжнародних організацій, тому що ООН, скажімо, вона теж підтримує цей процес і роззброєння ядерного, і мирного врегулювання корейського конфлікту. Тобто він вийшов фактично, він себе позиціонує як міжнародний лідер. Тобто він не так, як попередній його там батько і його дід, вони вважали себе лідером для своєї країни, їм взагалі не було важливо, що думають там за кордоном. Все ж таки, теперішній Кім, він все ж таки вважає себе людиною, яка здатна вести міжнародні переговори, говорити з гравцями рівня американського президента, лідера Китаю. Тобто фактично він позиціонує свою країну як частину міжнародного світу, да, міжнародного порядку.
Наскільки я пам'ятаю, після Дональда Трампа він ні з ким більше з світових лідерів не спілкувався, правильно?
Ну, з Китаєм він, Корея постійно спілкується з Китаєм, тому що найбільший партнер Північної Кореї – це навіть не Росія все ж таки, а Китай. Тому що Китай постійно і під час Корейської війни надавав свою допомогу військову, і, власне, саме завдяки підтримці Китаю було досягнуто цього перемир'я, да? Але Китай, він підтримує, але у Китаю теж є свої вимоги до Північної Кореї. Китаю теж хоче, щоб Північна Корея рухалася, скажімо, шляхом миру. Да? Тобто і Китай зі свого боку іноді тисне, скажімо, на Північну Корею, говорить, що краще зробити так. Да? Тобто фактично от Сі Цзіньпін, це лідер Китаю, він теж домовлявся, він теж брав участь у перемовинах із південно-корейським лідером і з Дональдом Трампом того, щоб всі ці саміти по Північній Кореї вони відбулися. І так само сюди залучена і Японія, Росія, тобто там багато гравців, тобто там 6 країн всього задіяні в цій ситуації. Тому я думаю, що от такі зусилля багатосторонні, вони можуть призвести все ж таки до підписання такого мирного договору.
Тобто в мирному договорі насправді не тільки на Корейському півострові, а й в цілому в регіоні зацікавлені кілька гравців, я так розумію. Чи всі?
Ну, всі зацікавлені, я не бачу, хто не підтримує. Там договір передбачає, зокрема, ядерне роззброєння, яке дуже турбує всі навколишні країни, тому що ми знаємо, що Північна Корея постійно проводить ядерні випробування, ракетні випробування, і вони вже можуть досягати Японії. І Японію це теж дуже турбує. Кожен такий запуск викликає чергове загострення в регіоні. І, ну, звичайно, тобто всі країни регіону хотіли би мати Північну Корею більш передбачуваним, скажімо, країн.
А Російська Федерація?
Російська Федерація теж стурбована, тому що в сенсі того, що, по-перше, ці всі ядерні об'єкти знаходяться безпосередньо біля кордонів Росії. І, звичайно, що будь-які проблеми, чи навпаки, рішення Сполучених Штатів знищити ядерну програму Північної Кореї, вони призведуть до наслідків певних для Росії. Тому Росія теж, зі свого боку, вона веде зовсім іншу ігру, тобто гра Росії, вона не така, скажімо, активна, як з боку Китаю, наприклад. Тобто Росія не брала участь, наприклад, у там, щоб відбулася зустріч Кім Чен Іна і Трампа, але, наприклад, вона додає своїх, скажімо, там балів, те, що вона теж проти того, щоб дестабілізувалася. Тим не менше, вона підтримує Північну Корею, наскільки ми знаємо, і зброєю. Є такі думки західних експертів, які там аналізували ракетні оці технології Північної Кореї, вони вважають, що вони базуються головним чином на тому, що Північна Корея одержала з Росії чи з колишнього Радянського Союзу. І, власне, от така подвійна роль Росії, але Росія, вона допомагає економічно Північній Кореї, так само, як і Китай. Ну, Китай це якби більше показує, що це ніби як гуманітарна допомога Північній Кореї. І коли, скажімо, там проблеми, і коли там вони, китайці, можуть закривати кордон з Північною Кореєю і говорити, що все, вони не будуть там допомагати надалі. Наскільки Росія ніколи не робила таких сильних заяв щодо Північної Кореї, вона завжди допомагала цій країні.
Я так розумію, що підписання мирного договору війну де-факто завершить, але напруженість все одно, попри всі документи, може зберігатися між країнами. Я правильно зрозуміла підсумки нашої з вами розмови?
Так, за підсумками можемо сказати, що якщо навіть буде підписана мирна угода, вона не поставить крапку, вона не вирішить, скажімо, всіх питань. Вона закінчить війну, яка закінчилася в 53-му році. Але за той час, як ми бачимо, накопичилось дуже багато нових проблем між двома Кореями, між країнами регіону, які, власне, цим договором вже не будуть вирішені. І я думаю, будуть далі перемовини. Буде потреба в дальших перемовинах, щоб встановити стійкий мир.
Країну жодним чином ця мирна угода не об'єднає в одне ціле, і про це навіть і не йдеться.
Ну, вона, розумієте, як я вже почав на початку, вона зменшить напруженість. Я вважаю все ж таки, що вона зменшить напруженість, і вона призведе, скоріше всього, до подальших перемовин, тому що оця панмунджомська декларація, наприклад, вона передбачала, от саме через неї змогли відновити контакти два лідера двох Корей, тобто обміни візити, да, і були відкриті і залізничне сполучення, і дороги певні відкриті, а також були зроблені, наприклад, гаряча лінія між військовими, які змогли там повідомляти оперативно про якісь інциденти. Тобто все це ведеться, скажімо, йде мова про встановлення постійного мирного режиму на Корейському півострові, але я думаю, що це все ж таки ще дуже довгий шлях.
От ще такий момент хочу уточнити. Дипломатичні стосунки, ця мирна угода не встановлює між країнами, і де-факто вони одна одну не визнають, правильно?
Ну так, тобто дивіться, є якраз от зустріч Трампа з північно-корейським лідером, вона відновила дипломатичні стосунки двох країн, і це дуже був позитивний крок. Але ми можемо сподіватися, що може і це призведе подальших. Я ж кажу, що вона не вирішує цих багато проблем, але вона може вирішити у всякому разі частину з тих проблем, які накопились.
Що ж, я думаю, що ми більш-менш змалювали для наших слухачів і слухачок картину ситуації. А ще на сам кінець запитаю, оскільки ми тут дуже багато згадували про те, що такі ініціативи були, але зривалися, от за вашими відчуттями, наскільки зараз все серйозно?
Ну, це я думаю, це серйозно, тому що тут декілька країн домовились вже підписати цю мирну угоду. Тобто це не тільки бажання двох лідерів Кореї, скажімо, вже підписати цю угоду, але це, звичайно, скажу, буде задіяні Сполучені Штати і Китай як мінімум. Да? Тобто і вони будуть підштовхувати на подальшу. Тобто я думаю, що це лише початок дуже довгого шляху, я би так сказав, до миру.
Дякую вам. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це була розмова про стосунки між двома Кореями. Олексій Коваль, експерт-китаєзнавець, журналіст-міжнародник, допомагав нам розібратися в тому, що відбувається. Ну і нагадаю, що на початку тижня в медіа з'явились повідомлення про те, що дві Кореї підпишуть мирний договір, який таким чином завершить війну, яка офіційно, принаймні, на рівні документів триває від 50-х років, офіційно не є завершеною. А ми оцінили цю новину і говорили про те, що це означає.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.